Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся трэці міжнародны дэкламатарскі конкурс.
Нам і фіналістаў было выбраць цяжка. Там кавалак сэрца застаўся.
Інтэрв'ю з паэтам Андрэем Сцепанюком.
Чы маё жыццё павінна адбывацца, ці адбываецца на чымсьці, што мае многа белага колеру.
А таксама рэцэнзію на кнігу Віктара Шалкевіча «Мястэчка Г» і «Ваколіцы».
Зорка непрыкметная мара, гэта недасягальнасць, душэўная кара. Як цябе калыхаў я на адкрытых размовах, і ў цябе закахаўся без всялякіх умоваў. Блискучий обиток разбивается в хвалях, серебристые кропли лапаю руками, как ближе до тебе ворушу я потеи, и узняться на небо не губляю надеи. Там не зада башни свет, знайду тебе ниже спешанных мет. Там не зеда, откуль башни свет,
слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Беластоцкім тэатры «Лялек» адбыўся фінал трэцяга міжнароднага дэкламатарскага конкурсу. які ладзяць фон тутака, а сёлета з удзелам Беластоцкага цэнтра беларускай культуры. Прымеркаваны конкурс да дня роднай мовы, які з ініцыятывы ЮНЕСКА адзначаецца ва ўсім свеце 21 лютага.
Нехта ад мовы сваёй адракаецца. Прыкладу, ты з яго б толькі не браў. Ён пашкадуе яшчэ і пакаецца. Ён зразумее, сябе пакраў. Родная мова, багацце народнае, што не чынілі цары, каралі, зяла яна прыгажосцю прыроднай, годна ішла па бацькоўскай зямлі.
Павел Станкевич, кіраўнік фонда Тутака, які арганізаваў і правёў конкурс.
Мне падаецца, што конкурс паціху расце, і гэта вельмі класна. Ведаеш, нават як бы уявіць сабе, што окей, сёння фінал і там 26 удзельнікаў, але ну гэта ж не ўсе, якія там паспрабавалі там пазмагацца, і гэта класна, таму што ты разумееш, што вось дзесьці там вось на гэтым адборы, але далей ёсць людзі, якім гэта родна мова цікава, якая становіць частку іх жыцця, і гэта вогуле вельмі класна, мне там падаецца, што калі нават вось сёння зусім выпадкова атрымаўся перформанс з Славоміром Назруком, які вось сам з сябе пад уражаннем зрабіў спевачы выступ, ну гэта азначае, што ну сур'ёзна слова, родная мова, гэта працуе, ўплывае на любога чалавека, і гэта вельмі важна, і ну і цешыць проста, што можна думаць далей над гэтым, каб развіваць конкурс. Мне падаецца, што тая ж нова катэгорыя, якая ўзнікла ў гэтым годзе мастацкі відэа, таксама дае шанец. Я думаю, што вось у такіх розных напрамках трэба нам пашыраць. Окей, дэкламацыя, гэта класна, таму што вось тут ёсць саме слова важна, але ўвогуле такія наша разуменне і слова, і ўвогуле такога паняцця, як родная мова. І тут у гэтакіх розных напрамках можна гэта развіваць па-рознаму, і мне падаецца, што гэта, ну, відавочна, атрымаваецца цікавыя рэчы, цікавыя творы, цікавыя выканання.
Ганарыш мовай роднай, ты яе не забывай. А калі хто запытае, беларусы добры знай, не забудь, дзе вучыўся, вымаўляць першы словы, ведай добра, што трэба, родную мову шанаваць.
Славомир Назарук, радный сомика Подлашского воеводства. Вельми доброе уражение, что в нашем ощеродзю, в Белостоку, в белорусском ощеродзю, есть такие деяния, тем более, что это, как бы, мы убачили, что много детей удельничали в этом конкурсе, это вельми добро и вельми так перспективично, можно сказать. А чуть трошку жаль, что не было ни одного верша с наших тут белостоцких поэтов, например, Виктора Шведа, чи, скажем, других, ну, хоть так само, например, Миры Лукши, хотя бы, которая вельми много для детей писала. Но я думаю, я говорил уже тутай с Павлом, сидячи в этих креслах, и он подсказал, что может добра было бы зробить еще такую одну, как бы, категорию. Например, верши белостоцких поэтов. Я думаю, что это вельми добре, потому что нам треба так само показывать, что тутай мы, как белорусы, белосточены, что мы тутай есть, и думаю, что на это треба зворочать увагу. На будучиню, бо это так само будуе тады гэта то ж самуч нашу.
Усе прыходзілі, усе іх нішчылі, ад чужынца добра не пачуць, а яны грамадой недалічанай страпянуцца і зноў жывуць. Усё гляджу на сябіл зубрыную, з вадапою ў гушчар грыдуць, і здаецца цяжкай хлінаю будзем жыць, бо яны жывуць.
Сябра журы, паэтэса Наста Кудасова. Вы так доўга раіліся, там хіба было вельмі цяжка выбраць пераможцаў?
Безумоўна, было вельмі цяжка, таму што ўсе настолькі адметныя, бачна, што ўсе вельмі стараліся, перажывалі. Вы ведаеце, нам і фіналісту было выбраць цяжка. Там кавалак сэрца застаўся. Вось, і з пераможцамі таксама, ну, было непроста. Скажам, былі фаварыты, але ўсё адно давялося і паспрачацца троху. І за кагосьці там сэрца засталося балець, хтосьці там з маіх фаварытаў не прайшоў, дапусцім. Ну, але ўсё адно я цешуся, што ў прынцыпе людзі бяруць удзел, што ім цікавая беларуская мова, паэта. паэзія, што ёсць такая запатрабаванасць у іх.
Шмат удзельнікаў было ў гэтым годзе і з Беларусі менавіта. Гэта конкурс хіба вядомы становіцца для беларусаў з Беларусі.
Ну, мне здаецца, з Беларусі магло быць і больш, калі б не небяспека, так, пэўная. Вось, але, канешне, прыемна, што хтосьці і пастараўся з Беларусі паўдзельнічаць, нават атрымаў там нейкія ўзнагароды. Але мне падабаецца і гэтая укаранёнасць вот у нейкі такі лакальны кантэкст, так, беластоўчыны. Ну, гэта таксама па-свойму добра для нас, для беларусаў, яднацца, ведаць больш адно пра аднаго, таму што мы розныя, мы раслі на нейкіх розных трошку там культурніцкіх фундаментах. Вось тут мы ўсе сустрэліся, мне асабіста таксама вельмі, ну, падабаецца тое, што ўдзельнічаюць не толькі беларусы, каторыя прыехалі, не толькі беларусы, каторыя ў Беларусі, а яшчэ і тыя мясцовыя жыхары. Гэта адметна.
Оксана Марко, пераможца ў намінацыі старэйшых за 18 год. Вы са сваім вершам выступілі.
Я чытала многа вершаў і многа добрых твораў, і калі я іх чытала і спрабавала як бы дэкламаваць, я разумела, што я не ведаю цалкам пасыл аўтара. І гэта як у школе, што хацеў сказаць аўтар, а можа ён нічога не хацеў, а мы тут нешта разважаем. І калі я гэта зразумела, я вырашыла напісаць сваё, што я пражываю, што я магу дакладна перанесці для публікі і паказаць свае пачуцці, то як я гэта бачу. І вось я напісала свой верш. Это моя гісторыя, асабістая моя, якую я пражыла, і з-за таго, што мы выехалі з Беларусі цяпер сюды, мы не хацелі выязджаць, і гэта тое, што я адчуваю, я перанесла гэты верш. І вось вынікі, я вельмі задаволена, усім дзякую.
А вынікі конкурсу па катэгорыях такія. У намінацыі да 8 гадоў першае месца заняў Стэфан Лісічонак. Ва ўзросце да 12 гадоў Клімент Латышонак. У моладзевай катэгорыі да 17 гадоў перамагла Зофія Галубоўская. У катэгорыі сярод дарослых дэкламатараў першае месца за выкананне свайго верша перамогу атрымала Аксана Марко. А ў новым для гэтага года конкурсе артыстычнага відэа першае месца за блогерам Валерыем Руселікам. Ну і яшчэ адну ўзнагароду ў катэгорыі глядацкіх сімпатый атрымаў самы малодшы сярод намінантаў Стэфан Лісічонак.
Шмат краінаў і моваў, але сустрэча звоня складовым нам абяцае вопыт цікавы, не выпадковы, але не спадзяваны. О, не складовае, складовае, новая літара ў кнізе тваёе. І о, не складовае, о, не складовае, хай назаўсёды застанецца з табой. І ў кожным з нас ёсць літара гэтая, камусьці яна абарона і мэта, іншаму проста пачатак слова. У не заўсёды да рэчы складовае. О, не складовае, о, складовае, новая літара ў кнізе тваёе. І о, не складовае, о, не складовае, хай назаўсёды застанецца з табой. О, не складовае, о, не складовае, новая літара ў кнізе тваёе. І о, не складовае, о, не складовае.
хай назавжди застанеться з тобою.
Слухаємо радіо «Рація». Тут життя з літературою.
Сярод інших удзельнікаў сёлетняга міжнароднага паэтычнага фестывалю памяці Міхася Стральцова «Вершы на асфальце», які чарговы раз адбываўся ў Вільні, быў паэт з Бельска-Падляшскага Андрэй Степанюк. З ім паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
Ваша книга называется «Земля над белой ракой».
«Земля над белой ракой».
Что это за белая рака, расскажите?
Сдается, каждый человек имеет свое место. Для меня это место – это земля, на которой я живу, на которой я родился. По правде, незадалеко от ее изъезжал. И она расположена над ракой, которая называется «белой». Але коли была задума, и тут у книжцы, которая теперь показалась, есть так само такая невеличкая поэма, которая складывается с 7 вершов, и она так называется «Земля над белой ракой», где я вертаюсь до вёски, где жила моя мама, где я еду в те мещины, где терпели белорусы и в час войны, и после войны. Але так само, когда я задумывался над заголовком этой книги, то дошел до выводу, что совсем все мое життя повинно отбываться, чи отбывается на чем-то, что мое много белого колеру. Мой это колер чистый. И тому нечто так склалось, что захотелось, чтобы эта книжка так называлась, а до того я еще так пригожа ее оформил графично Адам Павловский, так что думаю, что это таки мой, не ведаю, чи заповед, чи это другая книжка, чи будущ наступные, не ведаю, а так хотелось, чтобы на эту хвилину показать свои отчувания.
Вось вы кажете про белый колер, зараз, правда, наполно шмат темных колеров. Вы узгадали войну, зараз так само и война. Можно сказать, мы проживаем такой тяжкий час. Как бы вы описали весь этот час и какие надеи у вас на будущее? Я, например, оптимистка ли опошний час? Я размовляю амаль с всеми пессимистами и как бы не вельми такие прогнозы добрые. Вось хотелось бы белых колеров.
А может у меня не крыху по-другому, бо я уже ж таки пессимист. Такий життєвий, як некоторі, які я вже знайомлюся з цією книжкою, сказали, що вона чорна, а не біла, я з уваги на те, що знаходиться там у її внутрі. Ну, але то видаєте, ну, самі бачимо, яким світі ми живемо. І що сумно є, що люди з чорними характерами все ж таки в цьому світі перемагають. І це страшенно сумно. І видаєте, мені вже за 60 років, але я багато років працював у школі, я працював з молоддю. І гляджу на їх, якими вони будуть праз некалькі гадов і у яким швечі їм доведеться жити. А гэты швет, ну, не йде до нічого доброго, по правді, з уваги на тое, що тія, які мають ще нікі аморальні відносини до свого життя, не зможе перебитися перед тими, для яких моральність не існує. І не говорю тільки об тим одним узурпаторі, чи другим, чи третім, чи четвертим. Я говорю про такої нашої щоденної часто життя, де зло усе ж таки перемагає. Сумно це, не скриваю, страшенно сумно, але, ну, не мені, ну, все ж таки я не такий оптиміст, як сказати, що за хвилину засвітить сонце. Десь ще це сонце крыху моцно сховалося і не видать його за хмарою. Але ж, видаєте, світ не існує 100 годів. Світ існує тисячі вже годів. І певна каліщі. Моя 90-годова мама говорить, чого ж ті люди хочуть. Бог уже на это не может глядеть, с уваги на то, что мають усе, и им надалей кепска. И может что-то в этом есть.
И вот поэмы у Зарпатар. Кого вы имели на увазе? Лукашенко, Путина, это такие сборные?
Ведаете, зрозумело, что мається на увазе тих, яких у некий способ ведаешь, принамсі, со средства массовой информации. Але я хотел, каб это была... Там есть отношение однозначно до одной постачи, але все ж таки я в этом своем пессимизме перекананы, что это не два апошние диктаторы в Европе, что пошла их будут наступные. И будут пьянж больше так само поступать, это и мой узурпатор с этой моей поэмы, что я не николи не побирать у тое, что робят что-то кепского. А потом уже саправды, бо в початку будут робить это для своих неких корыщей, а потом я не в это поверить, что то, что я не робят, так быть повинно. Видайте, тогда уже страшно.
Андрей Степанюк, автор двух книг вершов «Расписанный квадрат», якая вышла в 2016 году, и «Земля над белой ракой», якая побачила свет летось.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Віктор Шалкевич – беларускі бард, актёр, паэт і шоумен. Вырос на памежжы беларускай, яўрэйскай і польскай культураў. Сёлета ў лютым ён адзначыў сваё 65-годзе. Віктор Шалкевич гаворыць пра свае кнігі, пра роднае Поразава і пра свае планы.
Я завжди привношу такі заради оптимізму. Як мій приятель Саша Сиру мені привновує за тим самим з гранатою. Каже, ти узорвався, тобі нема все ще лежати від сміху. Те саме тут. Звісно, треба ніким чином народу такий червячок оптимізму уживлювати під скуру. Це правильно. Я не можу зрозуміти сам до кінця і, напевно, не зрозумію. І ніхто вам не скаже, як це може бути, коли чіпляєшся за одно слово, і потім на тому слові будуєш 8 стовпців, чи кільки, чи що, і будуєш цілу пісню. Це, ну, видите, це як хата на скалі. Аби була скала, і буде хата.
Раніше не чув про Віктора Шалкевича. Сам довідався про інтернет. Цікаво було його почути. Мені подобалося цікавий юмор. Мені все сподобалося.
Я ніколи не була ще на Шалкевича. А мені, безумовно, мені вельми сподобалося. Я просто вся така узнесла. Я зараз збираюся почитати одразу сісті книжку. Бо відомо, що це цікавий чоловік. Тож настільки харизматичний. І пісні мені подобаються, тому що я люблю хісти. І література мені вельми подобається. Тим більш авторське читання. Бо одна справа, як я це прочитаю, можливо, посміюся. Але як Шалкевич, як актор читає, так ніхто не прочитає.
Кожна його пісня – це театральне представлення. І в ньому місце таке живе є, що воно не може залишити чоловіка або як. Ось гетим я тому довідалася, що буде він виступати. Сюди приїхала і ще привела з собою знайомих, які я бачу так само сподобалося.
Просто хотілося, щоб цю книжку ніхто так взяв те саме в руки, почитав. Тому що маса людей переживала ті самі емоції, що переживав я. Мотоцикл купили, телевізор, коли з'явився в хаті. Це стільки переживання. Це все зв'язано. Тепер вони, на жаль, не потрібні, кажу. І це вельми шкода, звісно. Ну, але вони просто служили свою службу. Глядіть, ну, чорно-білий телевізор. О, що таке пасти на телевізор? Коли от усі збираються, пішли до тіті Марисі на телевізор. Зараз це вже нема.
Коли лічить, що музичний Акула Супранович з помпою грабив один концерт у год. Що це за концертна творчість? Просто зараз агульне життя. Ситуація зараз не сприяє просто. Я не думаю, що ніхто там жирує. Зараз усі сидять на тим, що вони напрацювали. Раз. А по-друге, що можна спокійно посидіти у хаті, відчинити комп'ютер, так, нічого записати. Я кажу, я сижу і роман пишу. Сижу, пишу роман. Роман буде гарантую, вельми цікавий. Це, звісно, не будуть собаки Європи. Вот. І не розкази про те, як 5 тисяч человек плакала на представлении павлинки. Ты понимаешь, ну, кажу, что это будет цікавий роман.
Самое цікаве. Есть книжка, яка називається «Малонабздейковские історичні хроники». Колись був такий князь, який називався Набздей Малый, значится. І у нього була така вёска, коли він помер, значит, вони стали зватися Малые Набздейки. І в этих Малых Набздейках відбуваються різні цікаві речі. Там служить, наприклад, під час Другої сусветної війни польський солдат німецько-польського походження Алоїс Погожельський споможе. Там много вельми цікавих речей. А я пишу про ці цілі романи.
Ми добре ведаємо твої дві прозаїчні книги. А от з поезії, от ці тексти, от Михайло Неподвістов друкував свої тексти книгами? Є такі плани?
Ну, по-перше, щоб їх надрукувати, потрібні гроші, це раз. По-друге, потрібні зацікавлені особи, які б це купили. Так, це, видиш, це Білоруська асоціація журналістів, башка листі, вона відрознилася тим, що надрукували вельми цікаві часописи, так, свої, це справоздачі. Я приїжджаю, а там лежать, просто горба, да, дистриб'юції нема. Тобто, от поліді, як це тяжко, по-перше, взяти, так, написати, видати, треба ще й продати.
Віктор Шалкевич – автор 9 музичних альбомів, книги вершів і 2 книг прози. А так само у якості актора знявся у 5 фільмах.
Весновим вечором аньоли 2 на вежах фарного костела заіграли разом вельми моцно ноту фа, і дощ наклікали аньоли. Несподівано зграє чорних хмарів на город з неба наплила городній дощ. Я ще поспів сховатися нечаканий гость у змрочних нетрах комплекс банка. як раптом быццам жменю шроту сыпнул хтось, с неба блиснула маланка. Ратуйтеся, хавайтеся под стрехи, никого не шкадуе ён родний дом. Пустая бутылка от прымы тихо лежала себе, его через хаты выкинул мой сусед. Пустая бутылка от прымы теперь нибы корабель плыве по рыштоху и марыць убачыць свет, убачыць великий свет, убачыць цудоўный свет. Стяна дажджу няспынна большала, нібы крыжацкая навала. Да нитки змокли да апошняе, а жешка Ленин и купала. Батлейка побач, але хто ж пробачте, харелки помнікам налье у родні дождь. Пустая пуделка от прымы тихо лежала себе, його вчора з хати выкинул мой сусед. Пустая пуделка от прымы тепер нібы корабель плыве по рыштоху і марыць убачыць свет, убачыць великий свет, убачыць цудоўны свет. А я дважнейшага з усіх собак буду загнала непогода. З нагоды непогоды вельмі ж моцна так сумуюць мэр і ваявода. Здаецца, варта бы было сустрэцца, але ж не выйдзеш за парог у гародні дождь. Сумуе загадчыца крамы нумар 5, бо зранку ў краме нехта рассыпаў соль. Сумуе вікар і свары ксёндз Анатоль, бо ў хаце забыўся ён свой парасоль, парасоль, парасоль. І дождь наклікалі анёл, і дождь наклікалі анёл, і дождь наклікалі анёл, і дождь наклікалі анёл.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Віктар Шалкевіч нарадзіўся ў 1959 годзе ў Поразаве Гарадзенскай вобласці. Скончыў школу ў родным мястэчку, затым беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут у Менску. Працаваў у гарадзенскім абласным драматычным тэатры, выкладчыкам у гарадзенскай культпрасвет вучэльні, а таксама ў тэатры «Лялек у гародні». Яшчэ ў школе пачаў пісаць і выконваць песні на беларускай мове. За частыя сустрэчы з дзецьмі і папулярызацыю сярод іх ведаў аб тэатры быў узнагароджаны міжнародным ордэнам усмешкі. З'яўляецца лаўрэатам рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў аўтарскай песні. З канцэртамі выступаў у Беларусі, Літве, Германіі, Польшы, Расіі, Украіне, Францыі і Чэхіі. Зборнік «Мястэчка Г» і ваколіцы выйшаў у 2012 годзе ў кніжнай серіі «Кнігарня пісьменніка».
Рэцэнзіі.
Каб асэнсаваць і захаваць мінулае, трэба яго апісаць, зафіксаваць час і падзеі на паперы. Такім чынам захаваліся да нашых дзён падзеі, якія апісаныя, напрыклад, у старажытным творы «Слова пра паход Ігаравы» або ў кнізе Яна Баршчэўскага «Шляхціць завальня». Віктар Шалкевіч стварае летапіс сваіх родных мясцінаў, у тым ліку і гародні. Калі папярэдні празаічны зборнік Шалкевіча «Рэквіум па непатрэбных рэчах» быў прысвечаны пераважна дзіцячым гадам у Поразаве Свіслачскага раёну, то падзеі ў наступнай кнізе адбываюцца ў таямнічым мястэчку Г, у якім пазнаецца абласны цэнтр гародня. Пазнаецца па ландшафту, апісанаму ў кнізе, па рацэ, на якой стаіць мястэчка Г, пра якую паводле аўтара спяваліся розныя інтымна-лірычныя і ваенна-патрыятычныя песні. З 19 апавяданняў п'есы, якія аб'яднаў зборнік, можна даведацца пра розныя прыгоды аўтара, а таксама легенды пра гарадзенскія скарбы, пра розныя гістарычныя асобы, якія звязаныя лёсам з горадам над Нёманам, і нават пра кантрабандыстаў, якімі славіцца гародня. Проза Шалкевіча пазнаецца па адмысловай аўтарскай інтанацыі, па аўтарскіх выразах і показках, па фірмоваму шалкевічаўскаму гумару, якім шчодра перасыпаныя не толькі яго літаратурныя творы, але і песні. Традыцыйна ёсць у новай кнізе аповед пра Ленінаў і Сталінаў, дакладней пра тую ідэалогію, якая глыбока ўелася ў галаўную кару тутэйшых месячаў і не дазваляе вярнуць былую веліч мястэчку Г. У анатацыі зборніка адзначана, што кніга перадусім не пра мястэчка Г і ваколіцы, а пра людзей, якія там жылі, таму што без людзей любое мястэчка робіцца звыклою горбаю камення. У новай кнізе Шалкевіча жывуць ідзею спадкаемцы страчанай айчыны Вялікага княства Літоўскага. Большасць з іх пакуль не здагадваецца пра тыя скарбы, якія схаваны амаль на кожнай вуліцы мястэчка. Але аўтар спадзяецца, што прыйдзе час і вернецца алень Губерта і працокае сваімі залатымі капытамі па сонных вулках гародні.
Рэцэнзіі.
На каменным крыжы ледь відочныя замшэлыя словы ойчына, добра і зла обрыдлае сірочае гняздо ад голаду і мору, патопу і трусу, божасці, нечысці, наглай неспадзяванай смерці. Ратуй нас у цяжкую хвіліну,
православный и католицкий, один и Боже, провинция, хатка, пероска, хаик, мосточек, рачулка, костелик, провинция, житополоска, церковка, хрушатичка, верба. На твоих шибеницах кайдалися найлепшие хлопцы, а твои вековечные вороны выдёбали им в очи, провинция. На усих вежах спынились годинники, и часу их безвинно помёр, провинция. С крыжованни дорог иди, не дай Боже, тебе озернуться, провинция. Кто хотел, то и смог пойти к обниколи, сюды не вернуться, провинция. Василек на мяжи, самотные снички, агентчик несмелый, провинция. Не стихает болеть твое брыдкое, твое черное тело, провинция.
З книги.
Протягиваем знакомить со сборником прозы Виктора Шалкевича «Мястечко Г» и в околице. Сторонки с книги читая Улад Гриневский.
За выше згаданными особами мястечка наше Г, а ніякими вузами связанное не было. Ані Ілліч, ані Виссарионович ніколи не поставили бота ці червяка на славные гевские охотники. Так само ніхто з тутейших жихаров з ними сороку не вітався, не мав такого щастя. Знаходилися, правда, наприканці 20-го століття люди далеко не молодые, якія тим не менш безсоромно лихали, розповідаючи байки про те, як ніби стою я гэта браток ты мой на варце у смольном зимовом палаце караблі, не памятаю докладно, а тут валяць яны каля мяне Ленін со Сталіном, як живые, один з другим обнявшися як браты, а я у метры каля их стою. Байку гэтую яно власне вушы чуў ад нейкага старога засморканага дзеда ў гумовых ботах, бедна апранутага, марнага адным словам дзеда. Відаць, ідэю пра стаянне ў караулі дзеду падкінулі ягоныя больш адукаваныя дзеці альбо кан'юнктурныя ўнукі, которые мели надею, что дедовые расповеды допомогут неким чином финансово подправить у левший бок тяжкое агульно-семейное становище. Але деда про сустрэчу с выдатными большевиками так паскудно и малоупэўнено расповедал, что ему не веру никто ниде, навод, видать, и во уладных коридорах. Тем более, что мода на ленинские идеалы по воле проходила. Носьбиту и проповеднику робилось с каждым годом менее и менее. Дяковать Богу и только редкие затятые старые коммуняки, подобные на классичных голливудских хуперу, приносили на день рождения поднос бронзовому Ильичу бедные танные червоные гвоздики и брыдкие венки, самые нижние полицы крамы ритуальных выработок. Про проводыров наш працоўны местачковы народ у широкой массе своей мало что ведал и чул, потому что до 1939 года жил на территории, часово занятой белопольскими интервентами, как писалось у политической литературы. Свобода приперлась до яго з усходу у другой полове вересня 1939 года, як неотъемные символы счастья и добробыту, разом с ей апрача воронков и начальников. Привандравалі на галоўныя плошчы гарадоў і мястэчак мастацкія ўвасабленні, гэтыя свабоды ў выглядзе помнікаў Леніну і Сталіну. Але толькі на пэўны час да прыйсця немцаў, а потым тыя, калі прыйшлі, прымусілі мясцовых жыткоў столькі што з арганізаванага гета гэтыя творы высокага мастацтва знішчыць. Бедная советская улада вечно подвольно мусила финансовать свои эстетично-пропагандистские монументальные проекты. Другий раз Ленины и Сталины притепали у нашей местины уже на час даўжэйшы после скончения Другой сусветной войны у выгляде трошки лепших бронзовых, относно неблагих гранитных и большести дрэнных гипсовых копий, чем далей от мястэчка Г, тым хоршая копия. Наприклад, у районному містечку С, що притулилося на ускрайку Біловіської пущі, Ленін тваром увогулі нагадував монголо-татарського захопника. Скулы, як аполлонники, вузкие щелинистые вочи, разъявленный рот. Агідны, одним словом, як чорт. Тим не менш, Владимир Ильич лечился в прогрессивном свете неподважальным авторитетом, и была домова у всех большевиков, чтоб там не робилося, але мумии ягоной у мавзолеи николи не зачапать и дрэннага з ім и яго спадчиной не робить. А вось с парыжскими Иосифа Виссарионовича после ягоной смерти и легендарного 20-го з'езда КПСС почаліся окресленные проблемы. Высветлилось, что уже не такий он был хороший, мудрый и бескрыудный. Тому сперша ягоную мумию тишком вынесли из мавзолея и, ободравши золотые погоны и хузики из мундира, закопали ля кремлевской стены. А потом почали прибирание шматликих помников. И у наших краях так само.
Сторонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Завсёды с тобой. Кто яны, твои демоны? Им с тобою не справиться. Где яны, твои демоны? Наближается раница. Зачинены двери и зорко Венера тебе посылает.
скупое святло. Адмовіўся бачыць, адмовіўся верыць. Губляеш надзею, кладзешся на дно. Хто яны, твае дэманы? Ім з табою не справіцца. Дзе яны, твае дэманы? Наближается раница. Жается рай.